Ford Hispomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Mišić.
Dobar dan. Dušan Osmanagić je u stonom tenisu bio sve. Od igrača sa Partizanom je osvojio dve titule prvaka i kup preko generalnog sekretara i predsjednika Saveza. Svakako, najdublje trag je ostavio kao trener, savezni kapiten i selektor. Dok je bio na tim dužnostima, jugoslovenski stonoteniseri su na najvećim takmičenjima osvojili 51, a grčki 4 medalje.
Ja sam iz ono što se kaže srednje porodice, iz Beograda, sa ocem koji je poginuo 43. To je bilo u to vreme na partizanskoj strani. Zašto ja i sad smatram da to tako treba da bude. Otac je radio u pošti, onda se to zvalo viši činovnik. Majka nije radila, sve dok otac nije poginuo i sve do praktično oslobođenja 44. 45. kad je počela i majka da rade, jer smo bili dva brata, jedan stariji od mene 7 godina, tako da se majka poprilično namučila, što smo mi manje osetili od nje, naravno. Pa onako što mi se najviše urezalo u pamćenju u to vreme, to je u stvari moment kad su mi oca pokušali da uhvate. I on je bio od onih komunista koji je 42. morao da ode iz Beograda, ono što se kaže, u šumu. I onda je on povremeno dolazio kad je imao priliku do nas i neko je prijavio, to je tada bilo uobičajeno, da u svakoj kući koja nije baš polečuša, dvospratnice, trospratnice i više, uvek je postao neko ko je dostavljao podatke, tako je procurila izgleda vez da je otac stigao kod nas. Pojavili su se naravno odmah dva gestapovca i to je bilo stvarno smešno, jer naš stan bio takav da imamo dva ulaza u stanu. Oni su krenuli jedan s jedne strane, drugi s druge strane, a iz trpezarije se i spavače sobe ulazilo u kupatilo dosta veliko. I onda su oni jedan na drug naleteli, moglo da nastane haos, da pripucaju recimo jedan na drugu, nisu znali da ima ta dva ulaza. Umeđu vremenu tata je preko kupatila uspeo da skoči, to je otprilike prvi sprat bio, snežno vreme. Prvo se popeo na susednu zgradu koja je bio krović, i mislim da dan danas, ako nije to popravljeno, ali do sigurno do pre jedno 10 godina još se videlo od metaka gde su padali po fasadi. I on skočio dole sa tim kolegom kojim je bio i uspeli su preko južnog Belavara, ja sam stanovao tu kod Franša de Perea u Rudničkoj ulici, uspeo preko južnog Belavara nekako da pobegnu. Naravno, i tu je bilo i dalje komplikacija, jer su teli da nas vode u logor, što bi bilo katastrofalno. Međutim, otac moje majke je bio pravi Nemac, Adolf Eckert se zvao, pa se kasnije pokrstio u Milan, ali pravo ime Adolf. I onda kad su oni počeli da ispituju dokumenta moje majke, konstatuju da je ona poreklom Nemica u stvari. I to nas spasi da nas ne odvedu. Još jedan put su nas dovodili u situaciju da nas u logor vode. To je bilo specijalne policije. Ovo što se sad borimo sa Nedićem, da li će biti rehabilitovan, neće. Dakle, moj otac je bio ucenjen i došli su isto tako da nas vode u logor odmah direktno. Međutim, ovi iz Gestapova su ostavili moje majici telefon da u slučaju neprilika može da se pozove. To nas je opet drugi put spasilo. I tako sve bilo do 48. godine. I onda smo mi u stvari uvek se naslanjali na majčinu sestru koja je udata bila za bogatijeg čoveka. I tako smo svi zajedno otišli u Opatiju. On je rekao, deco, tamo rata biti neće. I tako sam ja u stvari počeo novi život, da kažemo, brat, majka i ja. Majka se naravno lako zaposila u Opatiji. Sve do smrti tamo je bila. A ja sam 49. počeo da igram stolni tenis. Ja sam počeo tenis da igram u stvari, međutim sam slomio nogu. Posle toga sretnem nekog drugara, on kaže ajmo nekog Srđana da igramo ping-pong. I ja tako, onako cunjajući, ne znajući šta da radim, ajde odemo na, kod njega, on je imao neki sto bez veze u dvorištu, gde smo se skupili naš jedno 6-7, tako se počelo da se igra. '49. godine je bilo međunarodno prvenstvo Jugoslavije u to vreme u Opatiji, onoj kristalnoj sali, i onda je bio sistem Saveza Jugoslavije da uvek ostavi dva stola tamo gde je bio domaćin. Ta dva stola preko zime smo selili iz restorana u restorane, su hoteli u velikom broju nisu radili, pa su nam davali restorane da možemo tamo da igramo mic po mic, što kažu, i na kraju počne ozbiljno igranje, osnuje se klub. Već 52. godine smo bili prvaci države juniorski Opatija, što je bilo abnormalno za to vreme. Pobedili smo Spartaka i Subotice sa Marković i ekipa. To je bio prvi put da Spartak nije bio prvak države, su oni imali uvek najjaču ekipu. To je tako trajalo do negde 55. godine kad sam završio gimnaziju u Rijeci. Ja sam otišao nazad u Beograd da studiram hemiju. Nisam nikad ni završio, došao sam do par ispita, međutim onda me nikako uhvatiše sa tim da li bi ja da budem trener saveza ovako iz Cuga. Ja nezaposlen, naravno, igrao sam u Partizanu u to vreme, pre toga u Železničaru. Ta ponuda mi je bila ovako odgovarajuća zato što se odnosila na ono, ajde da počnemo jednu godinu dana, znači dobijat ću neke pare, već sam bio oženjen, imao sam sina, osjećao sam dosta bedno, onako šlepao sam sve što kaže uz ženu koja je bila arhitekta, i tako je počelo sa saveznim trenerstvom godinu dana, pa ću ja da diplomiram. Međutim, krenulo je neki ludi ritam i sa dosta, ne dosta, nego sa puno uspeha, i tako sam se zadržao do kraja života. Ja ništa drugo ne znam nego stolni tenis.
Hajde da se vratimo ovim vašim stonoteniskim početcima. Znači, u Opatiji ste imali dva stola. Kako ste se snalazili za loptice, za rekete?
Imali smo jednoga, a njegov sin je bio zajedno sa mnom u ekipi, Jurica Barlović, i otac Jurica Barlović. On je bio genijalac, organizator. Nikad nije, naravno, igrao stolni tenis. I on je počeo da nas organizuje, da kažemo. Pa smo onda nabacili neku salu, pa smo se selili u druge sale, ali na kraju smo imali sasvim dobru salu gde su dolazili iz Zagreba, iz Slovenije, tako dalje. Mi smo jedini imali loptice, jer se on snalazio preko Italije i nabavljao je. Doduše, kad sad svetimo kakve su to loptice, bilo je to je druga stvar. I mnogo smo igrali sa takozvanim zakrpljenim lopticama. To je već bila veština kako krpiti loptice, stare loptice u aceton, pa se dobije neka vrsta paste, pa se onda to namaže preko onoga da je pukla loptica, pa kad se osuži onda se sa šmirlom to struže da bude što tanje. I recimo da vam kažem, u to vreme 51. 52. godine, na primjer u Zagrebu, se normalno turniri igrali sa krpanim lopticama. I onda smo mi njima iz Opatije slali recimo 6 loptica da bi imali za završni turnir. Oni su nam onda slali trenere, Maturita i Barlović je bio genijalac stvarno i vrlo oštar sa nama. Sin mu je se bavio ugostiteljstvom, tamo je bio taj čuveni tehnikum za ugostitelje, prvi u Jugoslaviji, da su ogroman broj ljudi izašlo ovih ugostitelja. Uglavnom po Beogradu svi moje kolege su bili direktori po nekim hotelima i ovaj mali njegov je otišao u Nemačku i tamo otvorio neke restorane. Ovi drugi su prestali da igraju i došla nova generacija u Opatiji posle mog odlaska u Beograd 55. godine i od tada se više nisam nikad ni vraćao u Opatiju, iako su mi majka i brat i dan danas, odnosno majka pokojna, a brat i dan danas živi u Opatiji. Ja svuda kažem da sam ja jugodostagičan. Šta da radim? U to vreme u Opatiji i uopšte u tom, u školi, u Rijeci, recimo, dan danas kad idem na proslave 30, 50, 60 godina od mature, tu nikakav osjećaj nije postao ugroženosti bilo koje nacije. Ja sam bio Srbin, ona je bio Hrvat, ona je bio Slovenac. Jedino smo se razlikovali, ja ne imam za Zvezdu, on navija za Dinamo, recimo. Ali na nacionalnom planu, bar u mom društvu, uopšte nije postojalo. Mi smo bili jedno dosta veliko, široko društvo u kome su oni koji su dolazili na letovanje Opatije i mlađe, naravno se priključivali nama, naravno iz Beograda. Tako da smo provodili jednu vrlo lepu mladost. Kad sam došao u Beograd, obzirom da je partizan bio vrlo jak u to vreme, onda bi ja morao sa mojim sadašnjim kumom i najboljim drugom Pavasovićem, koji je bio na poziciji 3 negde u klubu, ja bi sad morao da dođem u partizan i da se nas dvojica borimo za ekipu, jer onda ekipa je bila 3. I sve se svodilo na ekipu, nije to ko sad pojedinačno samo, onda je bilo ko je u ekipi glavni, taj je glavni. I onda sam ja prešao prvo u Železničar, jedno godinu, dve dana, i onda je stariji Marković otišao poslom negdje u Južnu Ameriku, mislim u Brazil. I onda su ovi došli kod mene, trebali bi ipak da napravimo ekipu najjaču našu. I onda ja pređem u Partizan i onda smo bili uglavnom prvaci države. Bio je Vojislav Marković koji je bio genije igrač, pokojni nažalost. Stvarno jedan od najvećih igrača naših. Možda ne po rezultatu, ali po genijalnosti sigurno. Uz njega ja i Pavasović i tako smo gurali dok Pavasović nije prestao da igra. Ja sam još malo se kačio ono da pomognem ekipi, što se kaže. '66. godine negde u martu mesecu smo mi bili ekipa prvaka države, Jugoslavije još uvek, Marković, Gajić i ja. Gajić, on je inače invalid. Vojkan Marković je praktično prestao da igra i ja onako igram dva puta nedeljno, tek da održim malo igru. I onda je bilo ovako smešno, prilično. Kaže, kako da pobedimo one Slovence, na primjer, koji su stalno bili prvaci. Vecko, Korpa i kompani. Pa kaže, pobedit ćemo ih na pamet. I tako i bi. Nismo bili nešto naročito jaki, ali kao ekipa smo bili jako borbena i na kraju osvojili smo prvenstvo države. S tim sam završio igračku karijeru. U ono vreme konkurencija je bila strahovita. Tako da kad sad kažeš da si bio peti, sedmi u državi, to smejurija čista, jer je toliko slaba konkurencija i manjak kvalitetnih igrača da praktično ni ne igraju na prvenstvima države. Mi smo se borili da igramo na prvenstvu države, da se kvalifikujemo kako god znamo. Ja sam jednom bio treći u državi, pojedinačno. Govorimo o najboljim plasmanima. Jedan put peti i bio sam u dublu sa Pavasovićem drugi. To se smatralo izuzetnim rezultatima sa tim godištem u kojem sam bio. I su tad igrali Harangozo, Dolinar, Vogrinc, Grujić, Gabrić, pa onda potom Korpa, Vecko, sve do ovih Kalinića, tu više nisam bio u konkurenciji. Šurbek još sam, i njega sam još kačio malo. Tako da s tim rezultatom, da, danas se ponosim. Samo što ovako sad kad kažeš ovoj novoj generaciji, koji si bio peti, misli, veze nemaš. Međutim, ja sam bio, na primjer, peti, a pobedio sam Harangoza. Konkurencija je bila taka da, recimo, Marković, koji je bio apsolutno najbolji, Vojka Marković, on nije bio prvi zato što je sve tuko. Naprimjer, ja koji sam u to vreme uzmimo bio deseti, naprimjer, na ranglisti. On mene pobedi pet puta, ja njega dva puta. Hrbut, koji je bio drugi, egal smo bili. A zato su mene tukli oni tamo 15. 16. 13. Bila užasna konkurencija. Znači. Recimo, na međunarodnom planu nikad nisam uspeo da igram u prvoj petorci. Prva petorka, to se zna, to je ona koja zastupa svetska, evropska prvenstva, tu nema milosti, tu najbolji nastupaju, ja tu nisam mogao. Ja sam se vrznuo 6., 7., 8., 10., 15., već zavisi, ali recimo, pobedim najboljeg Šveđanina Larasona na međunarodnom turniru, pobedim Amuretija, polufinalistu svetskih prvenstava, Pavasović, Tuče, Hagenauera, Francuza izvanrednog, neki Jazvić iz Opatije moj, koji je nasledio, on pobedi jednog od najboljih Mađara, Feldija, Franjić iz Zagreba pobedi Rajtera iz rumunske reprezentacije, čuvene, Gantner, Rajter, Harastoši, bilo druga ekipa na svetu. Tako da su to bili igrači, verovatno srednja klasa, najbolja u Evropi. Partizanu, recimo, Marković je bio plaćen zato što je on Subotičan. Morao je negde da živi, da jede. To su bile smešne pare, mislim. Ja sam, na primjer, imao stipendiju kao sad kad bi, na primjer, neko rekao da imam manje od 10.000 dinara. I onda kad je došao onaj čuveni predsjednik društva Partizana, Zekić, onaj, Miloš Zekić.
Miloš Zekić.
Kao sastanak sa nama, bilo neko nezadovoljstvo, mi se poređali ovako u krug na ovakvom stolu i on krenuo od jednog do drugog kao, Marko, i šta je tvoj problem? On nešto se žali, ovaj se nešto žali. Dođe do mene, šta vi želite? Ja kažem, ne želim ništa. Sljedeći, pa se vrati, ste mi rekli da nećete ništa. Rekao, neću ništa, zato za one pare koje mi dajete, sramota me da uzmem. Ja u stvari nisam hteo da budem plaćen. Iako sam bio šupalj na sve strane. Pa ja sam prvi put u inostranstvu krenuo iz Opatije. Dok smo deca bili još ono 15-16 godina, onda što kažete, bilo nemoguće ići tek tako u inostranstvu, nego smo išli kao mladi igrači Hrvatske u Nemačku, negde tamo Alpen se zvao, sad slučajno setim čak i mesta, negde na severu. Sad smo prvi put, recimo, videli Coca-Colu. Mi dođemo tamo, a oni nas čekaju da stignemo, onako, njihova ekipa, funkcioneri, mučkaju Coca-Colu, ono, šprica gore, mi gledamo, šta je ovo? Za 15 dana smo dobili džeparac 10 maraka. prvo ozbiljnije izlasi, to su bili kad sam već u Partizanu igrao. Plasirali smo se u Kupu šampiona do polufinala i išli smo negde u Nemačku. Naravno vozo. To je bilo putovanje, da ne verujete. Noću, pa upadnemo u Minhen, tamo moramo da promenimo voz. Ono, bljuzgavica mi zakastimo jedan sat na vezu. Onda ceo dan u Minhenu po bljuzgavici nemamo para ni za što. Nego onako, jedemo kobasice da, na štandovima, pa uveć opet u voz, pa stignemo ujutro tamo. Putujemo dve noći i dan, valjda i nešto, tamo pravo na utakmicu, naravno, izgubimo. Pa onda povratak preko Berlina prvi put. Onda se u Berlin nije moglo ući iz istočne Nemačke, sem ako nemate kao mi. Mi smo imali pasoše koji su bili validni. Onda smo otešli u Berlin, pali na glavu. Bili smo u istočnoj Nemačkoj, koja je prelepo bilo, taj Berlin. Mislim, sve tamno i tako. I onda uđeš tamo, Aleksandar plac se zvalo, onako vijugava da ne može neko da protrče. Pređemo jedno četiri kontrole, uđemo u normalan voz. Uopšte ne znaš gde si. Na jedan put prva stanica, kao metro, izlaziš već u Berlinu. Niko te ne pita ništa. Znači, namerno napravljeno propaganda, kako je ovde sloboda, a ovde nije sloboda. Mi nismo znali prosto šta da kupimo. Nemamo pare, a sve bi da kupimo.
Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canción, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto, tanto. Ma resta un sogno che vanisce presto se tu non sei qui con me, Norma mia. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto, tanto. Ma resta un sogno che svanisce presto se tu non sei qui con me, Norma mia. Tu non sei qui con me, Norma mia.
Eko. Maturanti Beogradskih gimnazija i ove godine veslaju za svoje škole. Beogradska hronika i veslački klub Crvena zvezda peti put za redom organizuju ovu manifestaciju. 21. aprila od 17.40 Beogradska hronika iz Savskog rukavca direktno prenosi finalnu trku. Dođite da navijamo zajedno. trku maturanata pomogli Infarm, Dunav osiguranje, Čigota, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, opština Čukarica.
Špijun kakvog svet nije video.
Da!
Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me Klinac provalio.
Ti govori!
Rrt, kakav uza!
Čekaj, ide mama i tata sami zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotaniser Dušan Osmanagić.
Snalazili smo se uglavnom tako sve dok ja nisam došao do reprezentacije. Ovo što sam malo pre rekao kad sam sticajem nekih čudnih okolnosti, zahvaljujući vašem kolegi, novinaru, izuzetnom jednom pokojnom Bori Popoveću. On je na neki način zaslužen. Insistirao je da se pokuša sa mnom. Što je bilo vrlo teško, jer je pre mene bio Harangozovili. Mislim, on ode u Nemačku. Pa onda ga nasledi Grujić iz Novog Sada, isto jedan izuzetan igrač. Međutim, negde je razočaran. A u to vreme Alfa Omega je bio Bora Popović. To su svi manje više i znali u stolnom tenisu. Konkurs je napravljen prema meni. Išlo se na to da ja budem trener. I tako je sročeno nekako da ja mogu da konkurišem pored nekih ozbiljnih trenera dotadašnjih, trener Stipančića, trener Korpe. Ne mogu da upotrebim reč šta su Slovenci rekli kad su čuli. Kaže, ko je na konkursu pobedio? Ovo kaže, Osmanagić. A ovaj slovo kaže, Osmanagić, i opali onako naški. Ja valjda zato što sam bio neuspešan. Manje više sam kao student apsolutno bio neuspešan. Igrao sam stoni tenis, svim živim mogućim sam se bavio, svim i svačim, mislim sportom, a najmanje fakultetom. Možda taj razlog, a s druge strane, oženjen sa Majom, mojom suprugom, koja je bila arhitekta, uspešena i tako dalje, radila recimo na VMA, onu zgradu, novu željezničku stanicu koja se još uvek gradi i tome slično. Verovatno sam kompenzaciju tražio tome što sam navalio ko manijak. Nisam diplomirao na kraju, ali nisam glup bio. Onda sam relativno lako savladao konkurenciju. Ja sam počeo 66. u novembru. 4. novembra sam izabran za saveznog trenera, a od 1. januara profesionalno sa platom. Kao savezni trener postojali su i savezni kapiteni koji su bili iznad, da kažem. Recimo, meni su bili Bora Popović, pa Nikola Uverić i tako dalje. 8 godina sam ja imao kapitena, ali ukupno kao profesionalac, savezni trener, a kasnije i kapiten, sam bio ovde u Jugoslaviji 22 godine. Onda sam otišao u Španiju. Tamo sam bio direktor, selektor, sve. Ostao sam 2 godine, vratio se nazad. Odmah su me primili u savez i posao sam generalni sekretar, profesionalni. I onda je bilo, zato ono, plata 20 maraka u petak, 5 maraka u ponedeljak. I mene pozovu Grci. Iako sam ja mislio gotovo, neću više da idem nigde, dosta mi je bilo. I tako odem u Grčku. I budem 3 godine u Grčkoj. Tako da, eto, 22 godine Jugoslavija, 2 godine Španija, 3 godine Grčka. Umeđu vremenu generalni sekretar, posle direktor saveza, VD, predsednik, sve. Dakle, sa jugoslovenskom reprezentacijom 22 godine sam bio tačno, 51 medalja. Sa Španijom nije moglo ništa, oni su mnogo slabili. Sa Grcima bili su bolji igrači. Osvojili smo 4 medalja. Znači, 51 sa Jugoslavijom i 4 sa Grcima. 55. Najvrednije su svakako olimpijska srebrna.
U Seulu 88.
U Dublu Lupulesku Primorac. I ekipno opet drugo mesto na svetu, Kalkuta 75. Zlatna evropska ekipna 76. u Pragu. Onda svetsko prvenstvo u Pjongjangu, u Dublu prvaci sveta 83. prvaci sveta Kalinić i Šurbek. Kalinić i Šurbek su osvojili prvenstvo sveta, Šurbek Stipančić prvenstvo sveta. Svašta je unutra bilo, evropskih više ni ne brojim, evropska prvenstva, tu je bilo Šurbek prva, ekipa prva, Dublovi prvi, Miks Dublovi. Ja bih izvojio jedno ovako vrlo čudno, niko mi ne veruje. To je New Delhi 87. godine. Kad više nismo imali ove čuvene igrače kao Šurbek, Stipančić, Karakašević, Korpa i tako dalje, nego je ekipa bila Kalinić, Lupulesku i Primorac. Znate. I u New Delhiju na svetskom prvenstvu uzmemo bronzanu medalju. Gde su ova dvojica bili juniori, a Kalinić u nekom blagom padu, negde na poziciji među 25 na svetu, ova dvojica bez nekih plasmana. I osvojimo bronzanu medalju u ekipnu. To mi najviše prije zato što je osvojena sa relativno prosečnim igračima. Jer ono sa Šurvek Stipačić, pa moram da priznam, ovako vi da uskočite, neku medalju bi verovatno uzeli. Na istom šampionatu su Lupulesku i Primorac kao dva juniora usvojili srebrnu medalju protiv ona čuvena dva Kineza i imali dve meč lopte da budu prvaci sveta. To smatram nekako ne najvećim našim rezultatom, ali za mene kao trenera mislim da je to najbolji rezultat. Propušteno ono što sam jedno 5 godina se mučio i kaže žena noću uvatim, pudarim jedan beken u zidi, tako. E, to je bilo 1970. Moskva, prvenstvo Evrope. Finale Švedska i Jugoslavija. Vodimo 2-0, 3-1, 4-2, izgubimo 5-4. Ali kako izgubimo? Debitant u ekipi Karakašević, Korpa već značajan reprezentativac, najstariji kapiten, i Šurbek. Šurbek do tada nikad nije izgubio od onog Bengtsona, čuvenog Šveđanina. 5 godina nije izgubio od Alsera, također čuvenog Šveđanina. I svi ovi koje spominjem su svi evropski svjetski prvaci bili. Sa Johanssonom ne može dobiti. Korpa i Karaš. Vuku tim dobije jednu Korpa, jednu Karaš 2-0. Šurbak izgubi 2-1. Korpa i Karaš dobiju sljedeće dve svoje. Šurbek izgubi i drugu partiju. Znači, 4-2 imamo s tim da naša dva slabija igrača dobijaju 4 partije, a Šurbek, aktuelni evropski prvak u tom trenutku, on gubi 2. I kod 4-2 on sad igra sa Johanssonom, koga u stvari nemaš da pobedi. Izgubi od Johanssona 4-3. Onda Korpa izgubi od, mislim, Bengtsona prvi put u životu. I Karakašević kod 4-4 izgubio od Alsera. Lisice čuvena, koja je fenomen igrač. Tu Karaš je stvarno igrao ludački, ali ovaj bolji igrač bio i lukav, rutiniran. Istovremeno je i Korpa bio finalista. I u parovima smo bili finalista. Znači, imali smo opet maltene kao u Kalkuti. U Kalkuti 75. bili smo drugi u ekipnom, Stipančić drugi u pojedinačnom i Šurbek Stipančić drugi u paru. Nismo mogli da dobijemo ekipno nikako. To je 5-3 za Kineze, to je bilo sasvim smatran odličan rezultat. Međutim, Stipančić imao dobijen meč sa Jonjerom i odmah 20 minuta posle toga je bio dubls koga nikad ne bi izgubili, ali on onako sam nikakav što je izgubio finale, izgubimo i dubl. Tako i ovde u Moskvi smo izgubili 3 finala, ali naravno ovo ekipno, drugo nije moglo da se uradi ništa, jednostavno bili su bolji. Pitanje Šurbaka, to je naš najveći igrač uopšte. Sve što smo učinili dobrim delom dugujemo Šurbaku. A sve što smo izgubili, a mogli da dobijemo, opet dugujemo Šurbaku. Kad smo bili na ivici pobeda, onda on, recimo, u Novom Sadu, 81. svetsko prvenstvo, igramo za bronzanu medalju i eventualno dalje, on izgubio 3. Poljaka. Posle dobije i 1. i 2., ali je izgubio 3. i mi izgubimo 5-4 meč. A recimo Karaš, onako ja mu sad govorim za to, to je bio jedan rad, stvarno imali su 3. slabog igrača. I ja kažem Karašu nešto kako da igra, Dule Nabiću ga našao 2-0 za čas. Svetskom prvenstvu 83. u Sarajevu. Opet Šurbek nas je zaklao. Ono što se kaže da ne osvojimo bronzanu medalju ili eventualno srebrnu, nije mogla zlatna. Bronzana je bila realna, a on je bio sa Stipančićem, su podelili bronzane 2 medalje u pojedinačnu. A u ekipu su nas zakopali. Apsolutno najbolji igrači naši to su Šurbek i Stipančić. Tu nema dilema uopšte. Međutim, za ekipu Karakašević, stari, i Korpa, zavisno od njihovog kvaliteta, oni su pružali apsolutne maksimume. Bez kiksa su igrali na to. kad bi gledao poene šta je ko odigrao, tu se čudo dešavaju u stolnom tenisu protiv fizičkih zakona. Znači, mislim, ne veruješ, ne može da se ponovi. Recimo, lopta pada, on kasni na loptu, udara loptu i sve snage, lopta pada na sto, zahvaljujući, aj sad malo da sam na fakultetu i položio fiziku, znači, zahvaljujući Magnusovom efektu i onim negativnim pritiscima, u stolnom tenisu se taj Magnusov efekt u mnogim situacijama odigrao važnu ulogu. Čak i kad sam u školi bio, smo o tome učili. Tako da, uopšte ne znaš kako to može. E, lopta jednostavno krene i onda kao da na osnovu zakonitosti uzletanja aviona. Na jedan put pođe i uzleti gore lopta. A pošla na dole. Mislim, sad, ja ne mogu da tumačim te zakone fizičke, naravno, ja sam to na kući u školi tek da bi položio. Neverovatni su bili. Ti se po njih dešavaju najčešće kad igraš zakasni na loptu. Da bi se vadio ono što kaže, pokušava neke nenormalne stvari i povremeno to uspe.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo voy desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotaniser Dušan Osmanagić. Pripremajući se za ovaj razgovor, naišao sam na novinski tekst u kom vas je novinar nazvao šampionom nenametljivosti. A vi ste bili selektor svetskim velikanima. Recimo, Šurbek, Stipančić i Karakašević su u jednom trenutku bili među desetoricom u svetu. Svi ti velikani znaju da budu svoje glavi, da se oko njih sve vrti na ovom svetu. Kako ste vi izlazili sa njima na kraj?
Znate šta? ovo su sad već stvarno razgovori za mene jako ozbiljni. Postavio sam neke principe. Uvijek sam bio protiv ono kad neko kaže moj princip. Nema ličnog principa. Princip je princip, to je nešto što je opšte prihvaćeno. Ti se približavaš principu ili odstupaš od principa. Prvo, ne mogu da budem savezni trener ceo život. Prema tome, to je privremena funkcija i radit ću onako apsolutno bez ikakvih popusta, bez ikakvih kompromisa. Bio sam bez kompromisa. Sad ne bi to radio. Iz ove pozicije. Međutim, onda sam bio tako raspoložen da sam bio apsolutno bez kompromisa. I išao na varijantu dok može, može, kad ne može, menjajte me. I tu sam bio i vrlo čak surov i prema organizaciji. Oni su me plaćali, mogli su da me smene kad god im padne na pamet. Ja sam ih terao, da ne kažem u majčinu, sa lupo vratima, odlazio svašta. Međutim, stvar je hodala. To je jedna stvar bilo. Druga, možda važnija za mene, igrači napred, treneri od pozadi. Trener je onaj koji radi u pozadini. Znači, on trenira, savjetuje sve što treba da uradi, ako zna da uradi, ali ne da se ističe preko igrača. Igrač je glavni. E sad, da uporedim, znači sam to primetio u našem sportu. A recimo, igraju košarkaši, kaže Đorđević protiv tog i tog, ne znam. Tamo onaj drugi protiv tog, trener protiv trenera. Igračima smeta preterano isticanje trenera. Svaki igrač, ako je iole šampionski tip, ta je egocentrik. Gotovo uvek su ili naginju, ili su jako egocentrici. On hoće da se o njemu priča, a ne o treneru. Ne znam da li se vi sećate u Zagrebu u Sportske novosti. Jedan od najboljih novinara, onaj Vilko Luncer je bio, onda Reno Vinek. Sad pričam o njima, inače ovdje sam sarađivo sa našim novinarom Baljkas, Alimpijević, a ovdje na radio Zlatić, Stojiljković, Kola i tako dalje. To su sve bili ljudi s kojima sam fenomenalno sarađivo. Znate, ja sam se javljao za novine. Bilo je puno dobrih rezultata. Nas nikad nije pratilo pompa kao kad idu fudbaleri i košarkaši, a osvajali smo neverovatne turnire. I onda šta se dešava? Odmah počne radio, televizija, novine, jure me, nađu mu u sobi, ja javljam ono iz glave za 4 razna 5 lista i tako dalje. Inače imam zlatno pero Sportskih novosti kao Zvone Morner mi dao, teška srca mi je dao, on je opasan, ali mi je dao, morao da dao. I onda Vinek u članku mete, onako znate gore u okviru sličicu, naš izveštač Dušan Osmanagić. I ja vidim već ono da preteruje se. Zovem Vineka s kojim sam bio u odličnim odnosima, kojim slušaj Reno. Prvo, odmah smanji moje sličice i moje izjave. Drugo, izmisli kako god znaš neki članak, nešto sa Šurbekom, da se vidi da je on nešto rekao. I naravno, Vinek odmah na onoj zadnjoj strani koja je važna, intervju sa Šurbom i on zadnjoj. Igrač ne voli da se za njegove rezultate ističe trener, znate. Jer rezultati su pripadaju sportistima. A kod nas, sad ću 81 godinu, ne štrecam se da kažem šta ga otoču. Prezirem ovo što se dešava dosta često u našoj štampi. Neprekino se veličaju treneri, nisu oni krivi, nego tako štampa oču. Naravno, ja sam živeo dobro na račun štampe. Znači, ja kad kritikujem štampu, imam kaže sram ga bilo. Ne kritikujem, kritikujem pojedince koji to čine, jer ja mislim da to nije dobro isticati toliko trenere, naravno u situacijama evropsko, svetsko prvenstvo, olimpijske igre, pa daj igrače napred gurajte, trenere od pozadi. Nikad nisam išao ispred. I mislim da su to igrači osetili. Imam još tako svojih nekih principa, da ih ne zovemo tako, koje sam se slepo držao. Recimo sa sportistima uvek najbolje sve. A sa funkcionerima i ovima s njima može kako hoćeš. A igrače treba poštovati.
Negde sam pročitao da ste izjavili da su reprezentativci 60-ih, 70-ih bili fizički toliko spremni da su mogli i u kosmosu, kako ste rekli, da igraju.
Gde ste to našli?
Ja sam pre nekoliko godina pravio ovakav intervju kao sa vama, sa Milivojem Karakašovićem, počeli smo nešto na tu temu, on kaže, evo Pipni, kaže, da vidiš kakve ja stomašne mišiće, i dan danas su kao kamene.
To je istina. Mi smo jako koristili Institut za fizičku kulturu. Ne samo za testiranje, ono redovno, što sad vrlo malo njih radi, nego smo njih pozivali na naše pripreme, znači ne testiranje u laboratorijama i tako dalje, nego testiranje na licu mesta, gde mi igramo. Čak na turnirima ozbiljnim, recimo top 12, sam ja igrače tero da prihvate test, da bi konstatovali neke stvari. Imali smo moj kolega odličan, jedan Slovenac, Mirko Janškovec, Difovac inače. On je bio trener jedno vreme i ženske reprezentacije, ali je počeo kao kondicioni trener. Znate kako su Slovenci tvrdi, ono, malte ne sam morao da ga malo stopiram, jer smo cepali kondiciju, nenormalno bili. I onda dođu ovi da nas testiraju u Kranjsku Goru, na primjer, i naprave test, onda analiza. Kaže, Dule, idite, trenirajte više stoni tenis. Kondiciju imate za vasijonske meče. Recimo, vi kad bi se sad zaspitali u institutu, Šurbekovi rezultati još uvek stoje kao neki unikati. On je recimo na to za vežbe snage sa lancima, ono, pa kao znate, su puknu lanci. Šta je on radio, to nije normalno. Ne samo, svi su se trudili do krajnjih granica, samo je neko bio jači, neko slabiji. I tu sam grešio, naravno. Grešio sam zato što su svi bili podvrgnuti tom tretmanu, a nekima sam trebalo da dam više stonog tenisa, a manje fizičke pripreme, a nekima više. To je opšta greška svih nas, naročito kod nas, ja znam za moj sport. To je takozvana uniforma trening. Znači, svi isto. To je najslabiji način treniranja. Svi isto, pasimirani, vrlo lako za sprovođenje. A individualan trening, to je problem. To je teška stvar. Ja nisam obrazovan trener. Ja sam se zafrkavao kad me pitaju, kao oni naivci slikari iz Kovačice i uz Dira, ja kažem, ja sam trener naivac. Ja sam se sam klesao. Naravno, pri tome sam se trudio sve moguće konsultacije sa ljudima koji znaju stvari i tako dalje. I tako sam učio na neki način. Smatram i dan danas, bez obzira što je sada sistem takmičenja takav da ne zahteva takvu veliku fizičku pripremu kao nekad. Skraćeno je sve zbog navodno televizije. Međutim, sportista, bez obzira koji nije fizički spreman, on ni psihički nije spreman. To je u korelaciji. Znači, ne možeš ti da budeš dobar psihički, znači završnica meča i tako dalje, onda popuštaš. Ako nisi fizički spreman, ti ne možeš da izvršiš te zadatke. Ovi moji su bili stvarno toliko fizički pripremljeni da se dešavalo da na nekim svetskim prvenstvima, evropskim, onda se igralo do 21, rezultat 18-17, 19-19, 20-20, to mi nisu mogli da izgubimo. To je bilo ono kad, a sad ćemo da se pitam, da zavrneš rukave, pa da vidimo. I se osjećao jak. Kad osjeti da ovaj popušta, a on onda još dodaje. Znate. Ništa što ja sad pričam nije vezano za ono vreme, sem rezultata. Ali ove opšte stvari, koje ja nisam se školovao za to, međutim iskustveno govorim, mogu da dokažem. Baš juče, prekjuče, je bila konferencija Saveza Srbije. Ja sam inače do prošle godine bio, to nismo još pričali, bio sam 4 godine predsednik Saveza Beograda. I onda sam bio kao delegat, ono, da popunim rupu, sam rekao više neću, ne mogu više, imam skoro 81 godinu. I onda sam ih na neki način na kraju, da ne može da se trenira na način koji sad treniraju, ne znam, 2 sata i tako. Mi smo pre 30 godina, mi smo više i za ono vreme, a mogu da kažem kad je stolni tenis u pitanju, i za ovo vreme, bolje trenirali i više trenirali nego sad što se trenira, što je suludo totalno. I zato su rezultati slabi. Osnovna stvar u sportu generalno, da bi nešto mogo da uđeš, to je red i rad. Možeš ti da izmišljavaš razno razne načine treninga, usavršavanje treninga, sve to normalno ide sa obrazovanjem boljim i tako dalje. Ali ono osnovno, red i rad, to se najmenje. Tamo gde je nerad i nered, tamo nema rezultata.
Bio je ovo prvi deo razgovora sa stonoteniserom Dušanom Osmanagićem. Nastavak naredne nedelje. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.